6 Ысык-Көл облусунда 22-27, Нарын облусунда 23-28 градус жылуу болот. Тоолордо 7-12 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 33-35 градус жылуу болот. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги маанилүү делген маселеден баштасак, Кыргызстанда карамайды Тажикстанга жең ичинен сатуу окуялары ачыкка чыгууда. Июнь айынан бери күйүүчү маят кесилиги боюнча 11 кылмыш иши козголуп, 10 киши кармалганын Ички иштер министрлиги жар салды. Ал маалыматта Атажурт фракциясынын депутаты Азамат Арапбаевдин аты аталган, бирок Арапбаев анын компаниясы жалган жалаа деп билдирүүдө. Кыргызстанга да Тажикстанга да мунай азыктары Орусиядан келет, бирок Орус тарап Кыргызстанга кошумча төлөм салбайт. Тажиктер болсо салык төлөгөн өнүктөн ал жакта баа кыйла кымбат. Тажикстанга мыйзамсыз май ташыгандардын үстүндө жогорку даражалуу чиновниктер турат деген сөздөр күч алууда деп билдирет кабарчыбыз Канымгүл Эликеева.
1 сентябрда Жогорку Кеңештин сессиясында Тажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев Кыргызстандан Тажикстанга күйүүчү майды контрабандалык жол менен ташуу уланып жатканын айтып, муну токтото албай жатканы үчүн бийликти айыптаган. Ал ортодо Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Калыбек Сатыбалдиев күйүүчү майыт кесчилиги боюнча жыл башынан бери 11 кылмыш иши козголуп, 10 киши кармалганын кабарлады. Кармалгандардын ичинен каржы полициясынын кызматкери Улан Бабаев жана Бишкектеги Ленин райондук салык кызматынын кызматкери Нурадил Токтосунов Казакстандан аткесчилик жол менен алынып келинген карамайды мыйзамдаштырууга көмөктөшүп жүргөн деп шектелүүдө. Маалыматка ылайык, кармалган 10 фирманын 4-ү Данур Юк ишканасына тиешелүү болуп чыккан. Ал эми бул фирманын негиздөөчүсү Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Азамат Арапбаев экени аныкталган. Белгилей кетсек, аталган башкармалык тарабынан июнь айынан бери Баткен аркылуу Тажикстанга күйүүчү майды мыйзамсыз ташуу иликтенип жаткан.
Көп фирмалар контрабандык жол менен биздин республикадан Тажикстанга күйүүчү майларды алып өтүп атат. Бүгүнкү күндө ондой иш козголду. 11 ашык адам кармалды. Экөө камакта. Машиналар бүттү камакта. Бүгүнкү күндө 500 миң литрге жакын күйүүчү май камакта, анын ичинде соляркасы бар, бензини бар. Бир мындай санап көрсөк, базардын баасы менен 14 миллион сом. Иш тергөө жүрүп атат. Тергөө учурунда ушу тиешеси бар деп осо Данур Юк фирмасы пайда болду да. Анан биз териштирип карасак, бунун учредители Арапаев экен, депутат. А Сосновкада биз мониторинг жасаганда күнүнө 50 машина кетип атат. Эми бирде коррупционный схемада бирөө жүктөрдү жолдо карайт, бирөөсү документ жасайт,
деди Сатыбалдиев. Маалыматка ылайык, козголгон кылмыш иштин негизинде Бишкек шаардык 1-май райондук соттун санкциясы менен Данур Юк фирмасынын Ош шаарында жайгашкан кеңсесин тинтүү үчүн атайын топ барат. Ошол кезде Арапаев тергөөчүнү сабап салганын, жабырлануучу депутаттын үстүнөн арыз жазганын Сатыбалдиев тергөөчүнүн айткандарына таянып билдирди. Учурда бул ишти Ош облустук прокуратурасы териштирип атыптыр. Анткени менен ушул тапта Кытайда иш сапарда жүргөн депутат Азамат Арапбаев муну жалган жала, шайлоо алдындагы атайын жасалган иш деп айтып атат.
Компания меники болгону ал чын, мен ал. Бирок ал жерде контрабандага аралашкан, ал жерде бирөөнү уруп койгон бир тергөөчүгө мындай бир бумбардыр жала. Бул баягы орусча айтканда фабрикован нерсе. Тоскоол болуп атсам керек да кайсы бир кандидатка. Ошон үчүн мен атым азыр мындай буга баратышат да.
Ал ортодо Тажикстанга мыйзамсыз май ташыгандардын үстүндө жогорку даражалуу чиновниктер турат деген сөздөр күч алууда. Ал эми Арнамс фракциясынан депутат Камила Талиева күнүнө 800 тонна май Тажикстанга сатыларын, 40 тонна май батырган Хова өлкөсүндөгү унаалар тынбай каршы терши жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Талиева июнь айында карамайды мыйзамсыз ташылышын бир ай иликтеген. Ал мунун артында Нефтисинтез деген фирма турарын, бул биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун жээнине тиешелүү экенин айтты.
Жанагы лейлектен Тажикстанга жакын чек араларынан өтүп атпайбы. Ошол жерде бая бизнесмендер бул жактан барган бензиндин регистрация болгон адресин келип Бишкектен текшерткен үстөп, ал жерде таптакыр эле башка немелер чыгып калган. Мен аны жогорку кеңеште да айтканмын. Кырымда келип туруп Бабановдун жээнинин фирмасы болуп калып атпайбы. Нефтисин деген. Бүт республика фракциясы каршы чыгып, акырында мен айттым, жарым түнгө чейин мен Бабанов менен тынымсыз мага чалып айтып атты ошондо. Эгерде тиешеси жок болсо, жарым түнгө чейин мага чалбайт болчу ал киши өзү. Адамдан айлага чыгып кутулуп айткенде, мен айтты үч замат акимди кысымга алды. Ошол замат документтердин баардыгын переделка жасашты да. Бул жерде жөнөкөй бир бизнесмен эч нерсе жасай албайт. мына лейлик баткенде бүт эле Бабаровдо отурат. Ушул өкмөттө контрабандага күрөшүү боюнча комиссия түзүлүп алып, башында коргоочу өзү отурат.
Анткен менен өкмөттүн маалымат кызматы Бабановдун кармай ташыган фирмасы жок деп белгилөөдө.
Бензин саткан фирмасы жок Бабановдун атына жазылган.
Деди өкмөттүн маалымат катчысы Кадыр Токтогулов. Буга чейин кыргыз өкмөтү күйүүчү майт кесчилигине бөгөт коюу үчүн чек ара жана бажы кызмат өңдүү мекемелерге катуу тапшырма берген болчу. Аткесчилик токтоосу жетекчилер жоопко тартылары да эскертилген. Ал эми Талиева күйүүчү майт кесчилигин атайын депутаттык комиссия иликтеши мүмкүн экенин билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык үч атуул жалган убадалары менен Бириккен Араб Эмираттарын оруп, ал жакта кулчулукка кабылып, кыйынчылык менен мекенине кайтып келишти. Бул тууралуу замандаш бирикмесинин өнүгүү боюнча менежери Бакыт Жумагулов азаттыкка билдирип, кыргыз жарандары кулчулукка кабылышынын күнгөй тескери жөнүндө кеп салып берди. Маекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков уюштурган.
Бул жерде үч жаран ушундай бир алдамчылыкка кабылганын айтып жатышат. Кандай болгон экен окуя?
Эми бизге бир 3-4 күн мурун ушу Жумаев Адилет, Бейшенбиев Мирбек, Акмат уулу Сагын деген Кыргызстан жараны кайрылган замандаш ассоциациясына ушундай ушу араб өлкөлөрүнөн келдик, ушу ушинтип кулчулукка түшүп калып, бизди алдап салдап ошо жака алып барып тыштап элибизге жерибизге эптеп келдик. Анан ушу бизден ушу жардам сурады, ушу ошолорду ошол жака алып барган фирманы, адамдарды ушу жоопко тартуу боюнча көмөк көрсөтүү боюнча. Анан ошондой эле булардын дагы ушу Кыргызстандын ушу Абу-Дабидин элчилигине дагы өзүнчө бир нааразычылыктары бар экен, ошол боюнча дагы айтышты. Эми бул маселелер боюнча биз алардан ушу түшүндүрмө катын алып, тышкы иштер министрлигине жибердик, омбудсменге жибердик, ички иштер министрлигине дагы жибердик.
Буларды бир жеке фирмалар жөнөтүшкөн бекен жөнөтөрдөн мурда.
Эми бирде ошо булардын айтмасы боюнча ушул бир Оксана деген бир айым ушинтип $500 ошол жактан аласыңар деп алып барып алып туруп, анан айрдын паспорттарын алып коюп иштетип, анан иштесеңер ушу $200 иштегиле деп. Билесиздер да, бирден деле адам иштесе $200 таап өмүтө берет. Анан алар ага макул болбосо, анда уруп кагып сагып аларды кууп жибериптир да. Анан ошо уча албай ошо бир 2.5 айча ошол жакта ар кайсы жактарга түнөп эптеп септеп келишиптир.
Анан сиздердеги эле ушу кулчулукка байланыштуу, адам аткесилигине байланыштуу буга чейин иштерди жүргүзүп жатасыздар. Мындай суроо чыгат: эмне үчүн алигиче ушу кыргызстандык жарандардын кулчулукка кабылган учурлары токтобой келет? Алардын саны көбөйбөсө азайбагандай сезилет да. Эмне себептен ушундай жагдайлар чыгып атат?
Эң негизги, эң башкы себеп эгемендикти алгандан кийин баардык биздин ушу иштей турган заводдор, колхоздор баардыгы жок болуп, азыр иштей турган татыктуу бир айлык ала турган
иш орундар
жок. Анан ошол себептен эле ушул өзүңүздөр билгендей мына көптөгөн биздин жарандар азыр чет өлкөдө иштеп оокатын жылдырып, ал эмес ошол жакта тапкан акчаларын бул жака жиберип жатышат. Андан кийинкиси болсо ошол жака алдап салдап алып барып аткандар ушинтип бирөөлөрдү алдап туруп, ошо менен акча кылып алабыз деген, анан мунун артынан биз эч кандай жоопкерчиликке тартылбайбыз деген ишеним менен кылышабы, же кандай. Бирок ошондой фактылар болуп атат, көп болуп атат. Андан сырткары болсо ошол эле биздин ошо жарандар ошондойлорго алданып калып аткандын да себеби. Анткени буга чейин бараарда кандайдыр бир келишимдин менен тааныш керек, келишимди караш керек, ошого кол коюш керек. Ким алып барып атат, каяка алып барып атат, кандай максат менен, буга чейин кандай алып барыптыр, кандай ишти буга чейин жүргүзүптүр деген нерселерди таанышып билип алса жакшы болот эле.
Демек кандайдыр бир деңгээлде ушу эл аралык мыйзамдарды болобу, укуктарын билбегендиги дагы бир алардын кулчулукка кабылышынын негизги себеби катары саналабы?
Мыйзамдарды билиш чынында эле бизде азыр кыйын да. Муктар Сүйүнәлиевич дагы тирүү кезинде айтып жатчы, улуттук программа кабыл алыныш керек деп да. Ушул адамдарды сатып алууга каршы кылынган ушул мамлекет жактан, өкмөт жактан улуттук программа, бул боюнча жалпы маалымый иштер жүргүзүлүш керек. Жанагы рекламалардын ордуна ушул жөнүндө биздин жарандарыбызда түшүндүрмөлөр бериш керек. Эмнеге, кандай кылыш керек, кандай болот, кандай коркунучтар бар сыртка чыкканда, кандай нерселер болуп кетиш мүмкүн, ошолор болуп кетпеш үчүн эмнелерди кылыш керек, кайсыл жака кайрылыш керек, кайсыл жактан жакшы маалыматтарды алыш керек деген жактарды жалпы күнүнө бир 3-4 жолу берип турса, жарандар ал боюнча сиңип билип калат эле да.
Бир маалымат болуп калат. Анан өзүңүздөр ушул сиздердин ассоциация бул багытта иш алып баргандан кийин буга чейин ошо канча адам кулчулуктан куткарылды?
2011 жылкы статистиканы эле берсек, 80 ашык жаран бизге кайрылды да. Булар айтып атпайсызбы? Кайрылган жарандар, мүмкүнчүлүктөрү болуп, Талас жакта жарандардын балдары, Владивосток ушундай ситуацияга түшүп калыптыр кышында. Анан ата энелери бияка келип бизге кайрылып, анан ошолорду бергелешип мына миграция министрлиги менен бергелешип, ошол жактар менен биздин тиги Орусиядагы диаспоралар менен бергелешип 40 жакын Кыргызстандын жаранын алып чыктык ошол Владивостоктон.
Кайрылбагандар да болушу мүмкүн турбайбы?
Кайрылбагандар дагы, кайрыла алмай калгандар дагы болот.
Анан көбүрөөк кайсы өлкөлөрдө ошо Кыргызстандын жарандары кулчулукка кабылат мындай атай кетсек?
Көбүрөөк дегенде мисалы,
бизге
мына бизге Россия жактан кайрылды, Перимде, анан Владивостокто мына быйыл ушундай ситуациялар болуп калды. Андан сырткары болсо мына Африкада, Анголада ушундайларга дуушар болуп, анан эптеп-септеп чыгып келип, мына Эмираттан азыр ушундай болуп атат. Көп арасак.
Сиздер замандаш бирикмеси менен бирикмесинин өнүгүү боюнча менеджери Бакыт Жумагулов менен кабарчыбыз Кубат Касымбековдун маегин тыңдадыңыздар. Обода Азаттык ушул сааттарга карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырсам. Өткөн жылдагы окуяларда жоголгон курал жарактардын кайтарылышы тууралуу маалыматтар берилет. Алжир Муаммар Каддафинин үй бүлөсүн кабыл алган үчүн өкүнбөйт. 7-апрель окуясы боюнча сот ишини улантат. Барак Обама Айрин урагана жабыркаган Нью-Джерси штатында болду. Кыргыз Республикасынын президент болууну каалагандар шаршембиде тил сынагына өтүшөт. Москванын күнү белгилөгөн мурдакыдан 4 эсе көп каражат сарпталды. Бүгүн эл аралык ысык көл оюндары башталат. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да уксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми эл аралык темалардан. Ирандагы Урмян көлү сактап калуу боюнча митингдер эми саясий мүнөз алууда. Полиция менен активисттердин кармашы күчөп, ал тургай маселе эл аралык талкууга айланды. Тиречтин чордунда соңку кезде өтө тездик менен кургап бараткан Урмия көлүнүн экологиялык абалы турат. Иран парламенти жакында эле көлдү сактап калуу боюнча чукул чараларды көрүүнү колдогон жок. Бул болсо аймакта жашаган Азербайджан улутундагылардын бийликке каршылыгын жаратууда. Гулайым Айшакаеван баянында.
Ирандагы эң чоң көл Урмиянын суусу азайып, анын ордуна туздуу кемердин кыртышы өсүүдө. Көлөмү боюнча дүйнөдө 3-чү чоң туздуу көл деп саналган Урмиянын тагдыры бийликке каршы маанайдагылардын саясий куралына айланды. 17-августта Иран парламенти көлдү тезинен калыбына келтирүү максатында Урмияга дарыяны буруп келүү сунушун колдобой койгондон кийин каршылык акциялары күчөдү.
Урмияны көз жашыбыз менен толтуралы. Мажилис Урмияны өлүм жазасына буйурду. Урмияны көз жашыбыз менен толтуралы. Мажилис Урмияны өлүм жазасына буйурду.
Деп чогулгандардын кыйкырганы алыстан угулат. 2009 жылдагы президенттик шайлоодон бери Иранда бийликке каршы митингдердин аягы басыла элек. Урмияга келгенде маселе ого бетер татаалдашып, ал тургай улут жана өлкө аралык мүнөз алды.
Азербайжан ойгон, биз менен бирге көз жашыңды төк. Эгер Азербайжан азыр ойгон болсо, Урмияны жоготобуз.
Деген чакырыктар жергиликтүү Азербайжан улутундагылардын коңшу Азербайжан мамлекетинен колдоо издегенден кабар берет. Урмияны сактоого байланышкан митингдерди атайын күчтөр аралашып таратууга аракет кылды. Катышуучулар окуядан тарткан сүрөттөрдө чогулгандарга каршы желим октор менен көздөн жаш чыгарган газ колдонулганын, каршы тарап болсо таш жаадырганын көрүүгө болот. Канадада жашаган адам укуктарын коргоо боюнча активист Яшар Хакапур азаттык күнү алгысына буларды айтты.
Жергиликтүү активисттер бир нече киши жарандар болгонун билдиришти. Атайын күчтөр темир таяктар менен койгулашыптыр.
Ирандын чыгыш Азербайжан провинциясынын борбору Табриз шаарында пландалган митинг өтпөй калды. Ороза айынын кап ортосунда 30 киши иптар маалында кармалган. Алар ооз ачууга отурганда, көлдүн абалын талкуулап жатканда кармалды деген кабар айтылды. Бул аралыкта Америкада жашаган азербайжандар жаңы иш чара башташты. АКШ-дагы азербайжандар Урмия көлүн эл аралык экологиялык көйгөй катары таанууну көтөрүүдө. Урмия көлөмү боюнча дүйнөдө туздуу көлдөрдүн ичинен 3-чү орунда. Жакынкы чыгыштагы эң чоң көл жана ааламдагы табигый керемет экендигин эске салат. ЮНЕСКО Урмия көлүн биосфералык корук катары каттаган. Рамсар конвенциясына ылайык 1975 жылы Иран бул көлдү өтө нымдуу аймактардын эл аралык тизмесине киргизген. Экологтордун билдирүүсүндө соңку жылдары Урмия көлү 70% чейин тартылып, суунун тереңдиги 7 метрге азайган. Чукул чаралар көрүлбөсө, көл таптакыр соолуп, Арал деңизинин кейпин кийиши мүмкүн деген божомолдор бар. Эгер Урмия көлү кургап калса, 10 тоннадай туздуу чаң атмосферага чыгып, Түркия, Азербайжан менен Арменияга дагы таасирин тийгизүүсү мүмкүн. Гүлайма Шакеева азаттык.
Берүүлөр өздү улантабыз. Орусияда жашап жаткан кыргызстандык Медербек Адылбек уулу абанын басымы жана каршылык күчүн колдонуп, уча турган учак кыймылдаткычын ойлоп тапканын билдирүүдө. Мындай кыймылдаткыч бар учакка кадимкидей май куюунун кереги жок. Бул кыймылдаткыч үчүн атайын учак жасап чыгууга учурда каражат жетпей жатат. Жаңы ойлоп табуунун маани маңызы тууралуу башкы конструктор Медербек Адылбек уулу кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен интернеттеги мейл агент аркылуу маектешкен.
Мына Медер мырза, ушу сиздер кадимки аба, башкача айтканда кычкыл тек менен иштей турган кыймылдаткычты ойлоп таапсыздар. Бул ойлоп табуунун маани маңызын түшүндүрүп бересиз балгач, кандай иштейт бул кыймылдаткыч, кантип эле ушу кычкыл тек менен кыймылдаткыч иштейт да?
Бул кычкыл тек менен дегенде кандайдыр бир абанын химикалык касиеттери негизинде иштегенин түшүндүрүп алат экен. Бирок бул мен ойлоп тапкан кыймылдаткычты чоң гана абанын физикалык күчүнүн негизинде иштеген аппарат десек туура болчу эле да. Кыскача түшүндүрүп айтканда, бул механизм абанын каршыдан соккон күчүн жана аба басымын атайын ылайыкташтырган форманын ичинде концентрация кылып топтот да, башкача айтканда. Ушу кыймылдаткычка өткөрүп эринин натыйжасында иштейт да. Бул жанагы химикалык касиеттер эмес, свойстволор эмес, болгону абанын ушул физикалык күчү, аба басымын колдонуу аркылуу иштейт. Албетте толук түшүндүрө алыш үчүн бул механизмди көрсөтүш керек, эч болбо дегенде чертеждерин, эсептерин ушундай түшүнүктүүрөөк болот го дейм.
Анан бул кыймылдаткычты сиздер түбөлүктүү деп да атап жаткан экенсиздер да, кандайча түбөлүктүү?
Ушул убакка чейин көптөгөн окумуштуулар айтып келишет, түбөлүк кыймылдаткыч болушу мүмкүн эмес деп. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы түбөлүк кыймылдаткычты патенттеген уюмдар да каттабайт да, эгер ушундай нерсе ойлоп таптым десеңчи. Мен ойлоп тапкан механизмди кандайдыр бир деңгээлде түбөлүктүү деп атасак болот, толук эмес да. Эмнеге дегенде, бул механизм менен иштеген самолет абага учардан мурун кошумча энергия талап кылынат да. Башкача айтканда, кошумча энергия менен иштеген аппараттын жардамы менен асманга көтөрүлөт. Уже жанагы аппарат бул механизмди кыймылга келтиргенден кийин, ушу самолет абага көтөрүлгөндөн кийин, бул самолет каршыдан соккон абанын күчү жана аба басымын гана колдонуу менен учат. Ошол башталышта, мисалы үчүн, бул механизмди запускать этиш керек да, башка дополнительный күчтү колдонупчу. Анан абага көтөрүлгөндөн кийин уже самообеспечение болуп калат да. Мунун инерция, жанагы инерция менен самолет учканда ошол каршыдан соккон аба өзү обеспечить этип калат өзүн өзү.
Ошондо кошумча бир аппарат болуш керек, күч болуш керек деп жатасыздар. Бул кадимки эле мисалы бензин болуп калышы мүмкүн. Кандай бир кошумча күч болот?
Кошумча эми бензин менен деле бар, баягындай электрогенераторлор. Бирок бул электр система менен иштеген аппарат бул механизмди кыймылга келтирет. Мисалы үчүн аэродромдо же аэропортто ошондой бир аппарат болуш керек да, бул самолетти колдонсо эгер.
Мындай суроо бергим келип жатат, азыр ушу бул кыймылдаткыч абанын күчүн колдонуп, анан бир кыймылга келе турган кыймылдаткыч азырынча теория эле ойдон турабы, же сиздер бир практика жүзүндө муну ишке ашырып алгачкы макеттерин жасап көрдүңүздөрбү?
Бул кыймылдаткычтын кичи моделин жасап текшерип көргөнбүз, бирок самолет эмес, жанагы модель механизмдин өзүн. Бирок самолетко орнотуп элекпиз, анткени каражат жагынан шарт жок.
Анан бул кыймылдаткычтын артыкчылыктары, анан кемчиликтери эмнеде? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, мисалы кандай артыкчылыгы бар, анан кандай кемчилиги бар, мисалы бул аппаратты артка такта турган?
Бул кыймылдаткычтын артыкчылыгы, мисалы учууда аралыктын чексиздиги. Мисалы үчүн, бир самолет, кадимки бензин менен учкан самолет, мисалы үчүн, абага көтөрүлүп учса, билбейм канчалык бактар, ар түрдүү болуш керек. Мисалы үчүн 500 литр бензин менен бак менен учат, анан кийин ал бир жерге келгенде түгөнөт, же болбосо заранее ошол жерге жете турган неме аралык учат. Болбосо жанагы абада дозаправка кыла турган самолеттер бар, жанагы постоянно аба территориясын контролдоп патрульдап жүргөн самолеттерде атайын дозаправка кылышат воздухтачы, абада. Бул самолет, мисалы үчүн, каршыдан келген эме самолет абада учкандан кийин, бул абаны колдонгондон кийин мунун учуусу чексиз. Мындайча айтканда, эми адам каалаган жерине учуп бара алат. Эми мындай бийикке көтөрүлө албайт, себеби дегенде өтө бийикти уча албайт. Бул жанагы пас учкан самолеттердин катарына кирет да. Ошол каалаган, мисалы үчүн, Кыргызстандан Америкага болсо, кайсы жерге болсо да учуп бара алат дүйнөнүн. Анан мунун бул артыкчылыгын пайдаланып, мисалы үчүн, ушундай нерселерге колдонсо болот да, белгилүү бир территорияны контролдоо, аба территориясын, же болбосо чек ара территориясын колдонууда колдосо болот. Эмне дегенде, бензин талап кылбайт, чымай талап кылбайт, башка энергия. Мунун экинчи жагынан, бул экология жагынан, азыр Кыргызстанда эми биз жакта го бул нерсеге анча көңүл бурулбайт. Мисалы үчүн, Европада өнүккөн мамлекеттерге бул экология тармагына көп көңүл бурулуп келет да. Атайын уюмдар бар, жанагы Гринписке окшогондорчу, атайын конференция, семинарлар уюштурулат бул боюнча, каражат топтошот. Бул мисалы үчүн, аба менчиген үчүн эч кандай экологияга зыян келтирбейт. Бир артыкчылыгы бул, жогоруда айтып кеткен эле, экономичность да, эч кандай, мисалы үчүн, чыгым чыгарышка келтирбейт бул механизм. Бирок жанагы ортосуна атайын орнотулган неме бар, ветрак бар бул неменин ортосунда, механизмден. Ошол ветракка, мисалы үчүн, ветро электр генератор орнотсо, ошол электр генератор жанагы бортовой оборудованияга ток иштеп чыгара алат да. Бортовой оборудованияны электр энергия менен камсыз кылат. Анан дагы бир артыкчылыгы бул, учканда добуш чыгарбайт да, чоң жанагы истребительдер учканда алыстан угулуп турат. Бул механизм, кыймылдаткыч добуш чыгарбайт. Ошон үчүн атайын спец операцияларга колдонсо болот, мисалы үчүн террористтерге каршы. Экинчи жагынан бул жанагы кээ бир ПВОлорго дагы көрүнбөйт да. Жапыз учкандыктан көп ПВОлор муну көрө албайт да, рельефтин, мисалы үчүн, өйдөлдүгүнөн улам. Экинчисинен бул жанагы тепловизорлор дагы көрө албайт, жанагы ысыктан айырмалап көргөн ПВОлор дагы, ПВО противовоздушная оборона, атайын жанагы абадан келе турган коркунучту алдын алып сигнал бере турган немелер да, эми системалар, ошолорго дагы көрүнбөйт, мало заметность. Ошондуктан бул артыкчылыгы да бар.
Артыкчылыктары бар экен, Медер мырза, анан бул кадимки эле, мисалы, учактарда колдонулган кыймылдаткычтарда, мисалы, чумай менен иштеген кыймылдаткычтардан кемчиликтери барбы? Мисалы, кайсы бир убактарда токтоп калуу коркунучу, мисалы, албетте көрбөгөндөн айтыш кыйын, бирок сиз өзүңүз байкаган кандай кемчилиги бар бул кыймылдаткычтын?
Мен эми башкы конструктор катары айтарым, бунун кемчиликтери бар. Эмнеге дегенде, көп оор жүк көтөрө албайт. Эмне дегенде, күчү жетишсиздик кылат. Анын үстүнө бийик дагы уча албайт, мисалы үчүн, булуттардын үстүндө.
Анан сиздер ушул сунуш менен, ушундай ойлоп табуу менен Кыргызстанга, Кыргызстандын бийлигине кайрылып көрдүңүздөрбү?
Биз Кыргызстандын, эми өзүм бул жакта болгондон кийин кайрылып көрдүк. Мен интернет аркылуу кайрылып көрдүм бир эки депутаттарга, мамлекеттик мекемелерге. Мисалы, бул илим жана билим министрлигине кайрылуу жасадык, бирок азырынча натыйжа алып келген жок.
Ойлоп табуучу Медербек Адылбек уулу менен кабарчыбыз Кубат Касымбек маектешти. Сиздер таң азаттыкты угуп тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар. Алдыда кийинки программалар менен кайрадан жолугабыз. Бишкекте сааты 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 5-сентябрь таңкы азаттыктан уктурларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саат ичинде журтташтар рубрикабыздан Германиянын Саарланд университетинде иштеген илим доктору нано технологиялар боюнча адис Айзада Үчүгөнова менен маекти.
Мен ошо өзөк клеткалар менен иштейм. Бул өзөк клеткалары бул медицинада азыр айыгылбайт деген ооруларды айыктырууга жардам берүүчү клеткалар болуп атат. Апанга үмүт менен көп эксперименттер жасап жатабыз.
Мектепке камчомун өздөрү көргөн өспүрүмдөр тууралуу баянды.
Бул кышты эмне кыласың сат?
Сөн кийим ылганы мектепке.
Кийимге эле жетип калабы ошондо?
Аз бар жок кымбаттап кетти.
Кышты канчадан сатам дедиң?
180 тыйын.
Ким болгуң келет келечекте?
Манчар болом.
Ошондой эле тилим дилим түрмөгүн угаласыз. Таңкы азаттыктын алдыдагы жарым сааттык бөлүгүн мен Улан Алымкул уулу алып барам. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда кабарчыбыз Мухаммедали Токтокуновдун баяны. Ал быйылкы жаңы окуу жылына тушташ Ош менен Баткен облустарынын айылдарынан мектепке кем карчын өздөрү эңбектенип даярдаган айрым өспүрүмдөр менен баарлашкан.
Ушундайдан канча эле кирип таба аласың сен?
Үч литрден сыйсам.
Бир күндө канча эле кирип берет?
6 литр.
12 жаштагы Элнура Жусупова Карагулжа районунун аймагындагы Бел аттуу жайлоодон Ош шаарында окуйт. Жайлоого эс алганы биресе чоң энесине жардам бергени келген. Шаарга куру кетпей кышка деп май куртун топтоп жүрөт.
Биз үйдөн сүтүн бышырабыз, анан тартып тарткандан кийин каймак болот. Каймакты кайра биз жууп, сызганда май бөлөк, чөйгөс бөлөк болот.
Сар май болот, э?
Ошол эле Каргылжанын Ойтал айылынын тургуну быйыл 11-чи класска көчкөн Мансур Аданов чөп сезонунда жаны тынбаганын айтат. Кирле чалгы шилтеп, кээде чөмөлө жасап, кыйла каражат топтоп алыптыр.
Күнүнө 700 чыгып атам, ушу акча сентябрга кийимге. Кичине акча табам.
Бир күндө сен канча гектар жер чабасың?
Чабабайм гектар. 30 сот, 40 сот кесейин чапсам керек.
Кимден үйрөндүң эле чөп чапканды? Канчанчы классыңда?
Чөп чапканды өзүм эле үйрөнгөм. 7-чи классымдан баштап чөп чапам. Жерде балдар 6-чы классынан түшкөндөр бар да чапка.
Чыңгыз Сауытбек уулунун жашы 9. Ал чөп чаба албаса да чөп жыйымга көмөк көрсөтүүгө жарап калдым деп шерденет. Тыпылдаган боз эшек минип, жоондугу билектей, узундугу 3 кулаштай сойул өңөрүп, чабынды таласынан жолукту.
Эшек менен чөп тартып келатасыңбы?
Ооба.
Эшек чөп тарта албай анын?
Ооба.
Колунда эмне бул?
4.
Бул эмне аткарат?
Бул неме? Мына чөмөлөнүн астына саясындагы тартасың да, учун чыгарып туруп мына жака тартасың.
Анан кандай сага оорбу чөп тартышы, жеңилби?
Кыйын бирок. Тартканда жеңил, эркиндей неме сайы өткөрүшү кыйын да.
Ыйлаган келеби?
Жок.
Ал эми малга караганда дыйканчылыкка жакыныраак Оштун Карасуу районунда жаш кырсы дебей талаада. Бирок мен барган учурда күн чакыйып ысып тургандыктан талаада кыбыр эткен жан жок. Кызыл Мээнет айылындагы жолдун боюнда бактын көлөкөсүндө камкуш куюп жаткан өспүрүмдү көзүм чалды. Аты жөнү Муктар Эркин уулу, 10-чу класска көчүптүр.
Бир күндө канча кыш куясың?
600-500. Ар кыл.
Жашың канчада?
16.
Бул кышты эмне кыласың сат?
Сөн кийим ылганы мектепке.
Кийимге эле жетип калабы ошондо?
Аз бар жок кымбаттап кетти.
Кышты канчадан сатам дедиң?
180 тыйынан.
Ким болгуң келет келечекте?
Манчар болом.
Депутат болгуң келбейби?
Жок. Депутат деле азыр бардыгы эле бизде эле жашайт го, бирок депутат деген аты бар да.
Аксакалдар илгерки замандарда жарамазанды атайын даярданган улуураак адамдар айтчу дешет. Азыр эми орозорун ырдагандар жашарып кеткен. Кечинде шаар аралап баратсам, өспүрүм балдар этектеп, жарамазанды жаадырып калышты.
Ассалому алейкум, жарамазан.
Сураштыра келсем, бул да өзүнчө эле бизнеске айлангандай.
А мен неме жарамазанды айтып баштадым го? Ошондо бар жок эле эземдерге бертем да. Мен конфеттерди апарып үйгө, үйдө неме үкөлөрүм берип койтом да.
Эмне кыласың ушул акчага?
Ушул акчаны го? Апамдар коркойм, апамдар баягы кийим койганда неме кылат да?
Кошкот.
Анан келип ушудан кошо алып коет да.
Эми жер каксоо делген Баткенге келели. Облустун Кадамжай дубанында Халмион деген айыл бар. Башкаларга караганда сууга бай айыл. Халмиондук Кайзада Сайдумар кызын Жүгөр талаасынан көрдүм. Быйыл 9-ду бүтүрүп коллежге тапшырыптыр. Жайкысын кыла жүргөн жумуштарын санап өттү. Каникулда эмне иш кыласың Кайзада?
Эми каникулда ошол өрүк кургатабыз. Анан ошол өрүктү кагып, терип, ушул жүгөр эгебиз, чабабыз. Эми пышканда жыйнайбыз. Ошол күзгө. Эми малдарга беребиз, анан калганын сатабыз.
Канча өрүк кургаттың мына быйыл ошо? Канча тонна түшүм жыйнадың?
Тоннага жетпейт. Эсептеп көрбөдүк.
Кыргызстанда жашынан кара жумушка салынган балдарды ар бир айыл, антурай ар бир үйдөн да кезиктирүү мүмкүн. Алардын арасында өзгөчө оор жумушта иштегендери да бар. Балдардын укугун коргоочулар жетинчектердин кара жумушка салынышына каршы болуп келишет. Ал эми айылдык атыне турмушка бышат же үйрөнгөнү өзү үчүн деп уул кызын ушундай жумуштар аркылуу тарбия элегинен өткөрүшүүдө. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Нано технологиялар турмушубузга улам аралашып келе жатканы менен, бирок 21-нче кылымдын бул илими Кыргызстанда өнүккөн эмес. Анткени менен Германияда кыргыз кызы бул жаатта дүйнөлүк деңгээлдеги изилдөө жүргүзүп келет. Сарлант университетинин кызматкери, илим доктору Айзада Үчүгөнова Нарындын Актала районунан. Чет жердеги кыргызстандыктардын жечкендиктери менен көгүлдөрүн чагылдырган журташтар рубрикабызда биз бүгүн Германиядагы кыргыз окумушчусу менен маектешебиз. Айзада Учүгөнова тайкоор түшүп Акталаны өз окуган Бердалы Календеров атындагы мектебинин мыкты мугалимдерине, окуучуларына, таланттуу балдарына бир нече жылдан бери стипендия берип келеатат. Жаңыл Субжа менен маегинде жаш окумушту алды менен ошол кичи мекенине көрсөткөн жардамы тууралуу сөз кылды.
Биздин азыр мектептин статистикасы боюнча биз ушул фондун ачып мектепти каржылап баштагандан бери окуучулардын билим деңгээли көтөрүлдү деп мектептин директору айтып жатат. А биз англис тилин жардам катары бул жаңы чыккан идея болуп атат. Себеби ошо англис тил кабинеттерин көрүп айтканда китептери, возможностьтери жок экен. Ошондой эле волонтерлорун алалы десек алдагы мүмкүнчүлүк болбойт экен. Себеби бул өтө алыскы район болгондуктан, эч кандай интернет жок болгондуктан мындай волонтерлорду да жөнөтүшпөйт экен. Ошондуктан дагы бир жардам ошо ушул окуу куралдары менен хотя бы жөндөмдүү балдар өз алдынча окуп үйрөнүп чет өлкөгө окуганга аракет кылса деп.
Жакшы, өзүң нанотехнология боюнча илимдин доктору болуп ушу Германияда жактадың. Айылга барганда балдар нанотехнология эмне деп сураса кантип түшүндүрүп бердиң же кантип түшүндүрөт элең?
Биздин айылда эле эмес Кыргызстандагы бул нанотехнология, биотехнология, генная инженерия өтө начар өнүккөн. Бул азыркы нанотехнология бул 100 нанометрден кичинекей бөлүкчөлөр жөнүндөгү илим. Мисалы медицинада көптөгөн дарылар ошондой эле нано бөлүкчөлөрдүн негизинде жасалган мисалы дарылар чыгып жатат, ошолор жөнүндө. Генная инженерияда, например, дагы ошондой бөлүкчөлөр жөнүндө. Көл илимдин бардык жетишкен жактарында бул нанотехнологияларды колдонуп атабыз да.
Нано деген сөз өзү эмнени түшүндүрөт? Анан кийиндеги ушул нанону көрсө болобу көз менен же көрүнбөйбү?
Бул нано бөлүкчөлөрдү көз менен көргөнгө болбойт. Например, аларды только электрондук микроскоп эле атомдук микроскоптор менен көргөнгө гана болот да, аны жөнөкөй жарык микроскоп менен дагы көргөнгө болбойт.
Нано деген атомдон да кичинеби?
Жок, бул атомдор 0.2 нанометр размеринде болушат да. А биз ошондой эле нано бөлүкчөлөрдү, ошо атомдун размериндеги нано бөлүкчөлөрдү азыр синтездей алабыз.
Эми ушул нанодон мисалы турмушка керектүү, пайдалуу кандай оокаттарды жасаса болот?
Мисалы, бир эле мисал, күндөн сактоочу кремдер. Булардын составында ошондой нано бөлүкчөлөр бар. Биз ошо кремде териге шыбаганда ошо нано бөлүкчөлөр теринин үстүндө каптап калат дагы, күндүн нурун өткөрбөйт дагы, биздин терини күндүн нурунан сактайт.
Албетте күндүн нуру кийинки убакта зыяндуу болуп баратат, бирок ушул нано бөлүкчөлөр өтө майда болгондуктан адамга коркунучтуу жагы бар деп да угуп жүрөм, ушул чынбы?
Ооба, сиз туура айтасыз. Ошол нано бөлүкчөлөр өтө кичинекей болгондуктан тери аркылуу өтүп кетиши мүмкүн. Эгерде алар кан тамырларга чейин өтүп кирип кетсе, кан тамырлар аркылуу өпкөгө барышы мүмкүн дагы, рак ооруларын пайда кылышы мүмкүн деген коркунучтар бар. Бирок бизде ошо нано бөлүкчөлөрдү изилдеген жакшы техникалар азыр чыгып жатат. Биз ошолорду изилдейбиз, ошо нано бөлүкчөлөрү кайсы теринин канча кабатына чейин кирип барары. Мисалы, мультифотондук томография деген азыр жаңы чыккан томография бар. Нано бөлүкчөлөрдү ошо зыянсыз экенин, кан тамырлардын деңгээлине чейин өтпөшүн далилдеп көрсөтөбүз. Дагы косметика индустрияларына эле медиктерге дарыларына характеризовать эткенге жардамдашабыз.
Эми Кыргызстанга кандай пайдасы тийиши мүмкүн эгерде нано технология бизде өнүксө?
Бизде дагы ошондой көп илимдин көп жактан жасаса, бизде например дагы жөнөкөй эле мисалы консерва жасатуучу банкалар, ошол банкалар эле парфюмдарды сактоочу идиштер или тамактарды сактоочу идиштер дагы азыркы жаңы технология менен ошо нано бөлүкчөлөр менен покрывать этип башташкан, потому что тамактардын качествосу жоголбойт, көпкө сакталат.
Эми Кыргызстанда өзүң билесиң, илим жагы аксап жүрөт. Негизи кыргыздар илимге шыгыбыз жок элбизби, же стратегиялык баягы мамлекеттик улуттук стратегия жок, анан каражаттын жоктугу эле шыкак болот ага?
Бул биринчиден да каражаттын жоктугу бул илимдин өнүгүшүнө тоскоол кылат. Шарттын жоктугу, каражаттын жоктугу эң биринчи чоң проблема. Андан экинчи проблема бизде информациянын жетишсиздиги, бизде коммуникациянын жоктугу. Мисалы, илимге кызыккан киши бул дүйнө жүзүндө бардык окумуштуулар менен коммуникация кылганды үйрөнүш керек. Бизде андай мүмкүнчүлүктөр өтө аз. А үчүнчүдөн биздин образованиянын деңгээли дагы тоскоолдук кылат. Биздин мектептен эле университеттен үйрөнүп чыкканыбыз возможности өтө эле аз, ошо илимге багыттап көп өстүрүшпөйт.
Демек бизде кыргыздын илимге шыгынын жоктугунан эмес, а шарттын жоктугунан болот атэ?
Бизде ошо көнчөдөн шарттын жоктугунан. Эгерде биздин эле ошо кыргыз балдар эле көп эле бизде ошо Германияга эле Америкага, Японияга барышкан балдар көпчүлүк эле ылдам эле үйрөнүп илимдин эң жакшы жактарына кирип кетип жакшы ачылууларды жасагандар көп эле болушат.
Сен өзүң кандай ачылыш жасадың?
Мен ошо жанагы айткан, мен өзүм өзөк клеткалар менен иштейм. Бул өзөк клеткалары бул медицинада азыр айыгылбайт деген ооруларды айыктырууга жардам берүүчү клеткалар болуп атат. Например, бизде Альцгеймер оорусу или Паркинсон оорусу или сахарный диабет оорусу деген сыяктуу оорулар бар. Буларга азыркы учурда эч кандай дарылоо мүмкүнчүлүгү жок болуп келатат. Азыр ошолорду биз өзөк клеткаларын дарылай алабыз деп үмүт менен көп эксперименттер жасап жатабыз. Ошо менин докторлук работам дагы ошого байланыштуу болгон. Биринчиден биз азыр өзөк клеткалары жакшы аныкталып чыкпаганга биз өзөк клеткаларын көп изилдөөлөрдү жүргүздүк. Мен өзүмдүн ошо докторлук ишимде өзөк клеткаларын кантип зыянсыз жол менен диагностика кылуу жолдорун ачкам. Ошондой эле экинчи жолдор өзөк клеткаларын трансфекция кылуу, өзөк клеткаларын манипуляция кылуу, жаңы гендерди өзөк клеткаларына трансфекция кылып программировать эткен жолдорун ачкам.
Кантип толук кыз ушундай нанотехнологияларга кызыгып калды?
Бул мен кичинекей чагымдан эле илимге кызыкчумун. Экинчиден ошо мен стипендия алып калганым, Германияга келип стипендия алып калганым, бул дүйнөдөгү атактуу окумуштуулар менен жолугуп, сүйлөшүп, ошолорго ого бетер менин кызыгуум ого бетер артып, ошон үчүн ошол илим жагында иштеп калдым.
Эми биздин кыздарга үлгү болуп, бизде дагы илимге кызыккан кыздар көбөйсүн. Өзүңөр болсо ошо өзүңөр ойлоп тапкан дарыны колдонбой тургандай оорубай жакшы иштеп жакшы жүргүлө.
Рахмат.
Германиядагы Саарланд университетинин кызматкери илим доктору Айзада Үчүгөнө менен кабарчыбыз Жаңыл Субжан маектешти. Жаш окумуштуунун лабораториясын, анын немис кесиптештерин жана кыргыз жерлештерин көрөм десеңиз, Азаттык КГ сайтына да кирсеңиз болот. Эми кезек тилим түрмөгүндө эне тилдин көйгөйлөрүн чалдырган программабызды Рыспай Абдыраимов жана Шайлообек Дүйшеев сунуш кылышат.
Анда кеп учугун мага жардам берип жаткан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимовго таштайын. Рыспай,
мамлекеттик тилге караганда өлкөбүздө расмий тилдин баркпаасы кыйла өйдө болуп бараткандыгын күндөлүк турмуш айкындоодо. Республиканын кайсы облусуна барба же кыдырба, же шаар өндөрүн кыдырба, калаалар менен ага жакын кыштактардын калкы жайында саякатчылар көп каттаган ысык күндүн айланасында кыргыздар деле орусча аралаштыра сүйлөгөнүн байкап алышат экен. Буга бир эмес толгон токой мисал далилдерди күнгө тартууга болот. Ысык күндүн тескейинен орун алган тоң жана жетөбүз ак суу өндөрүн кыдыра жүрсөңүз дугата айыл кыштактардын кыргыздардын татына каяттары менен аталганын көрүп кыйла сүйлөшүү. Бирок жергиликтүү калк менен сүйлөшө келгенде жашы улуубу же карсы улуубу алардын сүйлөгөндөрүнүн орус тилинин таасири дагы эле байкалып турат. Жетөбүз токойундагы корукчу болсо, токойдо кандай дарактар менен жапайы жаныбарлар бар деген суроого карагайды ийил деп, камандык каван деп, андан ары сосна, пикта, лисница жана ушундан башка да бир топ дарактарды орусчалап атап берди. Көк ташка сулуу көрктүү токой менен жыйларга жүргөн таза абасы бар. Теске ала тонун тей түбүсүндө турган көк жайык жайлоосуна убай чуга каттаган адамдарды ат миндирип сейилдеткен жигиттер да кыргыздын ширелүү сөзүнө орусча сөздү аралаштырып ийетиген. Мен кепке тарткан чебендес күлүгүн орусча атап шаркыратманы водопад каттанды рейс баарына жетет деген абиде да калбайт деп жооп берип аткан кербезинен бир үзүм.
Кайсы айылдан чыктың?
Липинка. Нан аты Орлик.
Эмнеге алып койдуң? Кыргызча койсом болбойбу?
Болот болчу, эми ошо жерде башка деп койсом деле болчу. Үч рейс, үч жол барып келем. Бир сааттык жол. Ошон үчүн өзүбүз апарабыз раттарды. Бар абиде калбайт, бүт баарында болот акча. Кет чоң жигит отуруп атта, водопадка барып келейин. Кел отур. Арзан эле 200
Бияк жагыбыз посадка.
Атын атабаган киши болсо саякатчылар тынымсыз каттагандыктан көрктүү жана нарттуу көк жайыкты да ала майданга айландырып албаса экен деген чочолоосун жашырбастан ага эс алуучулардын барышына чектөө ошол жайлоо менен жетөбүз токоюн катуу кайтаруу жагын сунуш кылды. Быйыл ысык көлдө эс алган саякатчылар менен көл боюнда мамлекеттик тилге болгон мамиле тууралуу баарлашалы. Адегенде мен кайрылган Майрамбек Адылбеков Бишкектен ысык көлгө бет алган жолдун баарын деле орусча жаздыгандыгын окуп мамлекеттик тилге болгон кайдыгерлик менен келише албай тургандыгын билдирди. Ал Чолпон Ата шаарынын айланасында эс алуу жайларын иштеген кызматкерлердин саякатчыларга орус тилинде кайрылгандыгын эки себеп менен түшүндүрдү. Эмесе кеп Майрамбекте.
Эне тилге болгон мамиле ар областта ар түрлүү байкалат. Чүй областынан баштап Ысык-Көл областына чейин кетип аткан жолдун боюнун баардыгы бизде көрнөк жайнактардын баардыгы орус тилинде жазылган. Ал эми Ысык-Көл областына барсак ал жерде тейлөө кызматындагы бүт көрнөк жайнактардын баардыгы орусча. Элементардык эле түрдө турист катары эс алганы барганда ал жерде эне тилибизге караганда орус тили басымдуулук кылып жалпы тургундарга эс алган баргандарга көбүнчө орус тилинде жооп кайтарышат. Мен ойлойм, бул эки себептен болушу мүмкүн. Биринчиси, бул баягы чет жактан келген туристтерге болгон интеграциялык аларды кызыктыруу, аларга бир жакшы шарт түзүп берүү үчүн болушу мүмкүн. Бирок экинчи жагынан биздин эле өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги жарандарга дагы чет жактан келген туристтерге кылган мамиледен мамиле кылып орусча кайрылышат. Бул деген мамлекеттик тилге болгон кош көңүлдүк деп билем. Анткени биз өзүбүз Кыргызстанда жашап аткан элдер бири бирибизге кыргызча сүйлөп, кыргыз тилин урматтап, бааттап, анын өнүгүшүнө эң негизги салымды биз өзүбүз кошушубуз керек. Ошондо гана биздин кыргыз тил кадыр барктуу, өнүккөн, эл аралык деңгээлге чыга турган тилди кыла турган биз Кыргызстандын жарандарын колунда.
Деги менен бардык эле аймакта кыргызча таза жана туруп сүйлөнбөйт экен. Жалал-абаддагы бийүүкмөт уюмдар жана журналисттер коррупцияга каршы аттуу уюмдун төрагасы Нурмуха Сапарбаев ош Жалал-абаддык кыргыздардын тилине жанашып жашаган өзбек, түрк, тажик, араб тилдери аралашып кеткенин байкаптыр. Анын көз карашында мамлекеттик тилге ааламдаш агымда каскагын тийгизип, ошондон улам эне тил тазарбай келатат.
Бүгүнкү күндө баары жерлер кыргыз тилине коңшу эл жанашып жашса ошол сөздөрү кошулуп кетип атат да. Мисалы ушул жакта көбүнчө мынабул өзбекче сөздөрдү кошулуп беришет. Бишкекте болсо жарымы орус, жарымы кыргыз, көлдүн түндүк тарабы. Ошол жерде көп орусча аралаштырып сүйлөгөндөрдү көрдүк. Чолпондаш шаарында, Каракол шаарында көрнөктөрдүн жарымы кыргызча, жарымы орусча болуп аралаштырылгандарын көрдүм. Көлдүн түндүк тарабында адамдардын көбү эле кыргызча сүйлөшөт. Бирок сүйлөгөн сөздөрдүн арасында орусча сөздөр аралашып келет. Себеби дегенде аймакта кыргыз тилинде сүйлөшүү азыр кыйын болуп атат. Себеби дегенде ааламдаштыруу деп тилге дагы ошо башка элдерден сөздөр кирип, ошол сөздөрдү эгерде кыргызча маанисин таппай калганда кайсы тилде айтылса ошол тилде баягы кошулуп кетип атат.
Нурмуха Сапарбаевдин айтымында Өнөр же жана Токой тармагындагы сөздөр кыргызча которулбагандыктан токойлор орусча сөздөрдү аралаштырып сүйлөөгө аргасыз болушат.
Токой тармагындагы адистер эми көл тарапта мен билгенден орусча аралаштырып сүйлөшөт. Себеби дегенде токой боюнча терминдердин көбү баягы кыргызча которулган эмес. Аларга ошо баягы орус тилинде түшүндүрүү жеңилирээк да. Жалал абад областында деле токойчулардын көбү мисалы ошол баягы орусча сөздөрдү аралаштырып сүйлөшөт.
Карага дегенди эл деп айтат, ошол эле токойчулар түшүнтүүлөп айтсаңар болот го кыргызча.
Эми бул жерде мисалы мынабу жаңгак уюлуу жөнүндө сөз айтсак, көбүнчө аны бизде кап деп айтышат. Ал эми жаңгак уюлу деп айтса бул деле жакшы болмок, бирок антпей айтышат да.
Мен ушу менен ар башка аймактардагы кыргыздар өз эне тилине башка элдин сөздөрүн аралаштырып сүйлөгөнү ысык көл боюнда мамлекеттик тил болгон мамиле тууралуу баянымды аяктайыш эке. Кеп ороланда кайра өзүңүзгө.
Рахмат Рыспай.
Дүйнөдө башка тилдер менен алака түзбөгөн же лексикасы чет тил элементтеринен таза турган бир да тил болбойт экен. Мисалы кадимки эле табияттын бир мезгилин билдирген жаз деген сөз казакча көктөм, өзбекче бахор болуп айтылат. Ал эми жай деген түшүнүк казакта да өзбекте да унутулуп калган. Кыргызча кышто, өзбекче кишлов, кыштак, кишлок, кыргызча мүйүз, өзбекче мугуз деп айтылат. Дагы бир белгилей кетчү жактай, өзбек эли аймак жагынан саясий экономикалык байланыш жагынан Иран калкы менен көбүрөөк жакындашып карым катышта болушу аларды тилдик бөлүнүүгө алып келген. Көп сөздөрдү өзбектер өзгөртпөй, чет тилдерден кандай кирсе ошондой жазып олтуруп, өзбек фонетикасынын өзгөрүшүнө таасир берген. Ал эми Кыргызстандын түндүгүнө караганда түштүгүндөгү кыргыздарда Иран, араб тилинен кирген сөздөрдүн көбүрөөк колдонулаарын көрүп жүрөбүз. Мисалы араб, иран тилдеринен кирген айрым сөздөр кыргыз тилинде жок. Ошол эле убакта бул сөздөр өзбек тилинде арбын кестешет. Маселен нерв дегенди түшүндүргөн Асав, нервный дегенди түшүндүргөн Асави, провинция дегенди түшүндүргөн вилайет, сборник дегенди түшүндүргөн Девон, аппетитти түшүндүргөн Иштаха, словар дегенди түшүндүргөн Улугат, кварталды түшүндүргөн Махалла, басма дегенди түшүндүргөн матбуот, пожалуйстаны түшүндүргөн мархамат, масса дегенди түшүндүргөн хамма, амма, требование дегенди түшүндүргөн талапнама дегендер кыргыз тилинде кездешпейт. Айрым араб, иран тилдеринен кирген сөздөр бул эки тилде эки башка колдонулуп келатканын көрүп келебиз. Маселен кыргызча апенди деген сөз өзбекче афанды, кыргызча дөөлөт деген сөз өзбекче давлат, кыргызча мырза деген сөз өзбекче мирза, кыргызча мамык деген сөз өзбекче момик болуп айтылат. Үр деген сөздү казак өлөм десе өзбек ашула, борборду өзбекче маркиз, тамсилди өзбекче масал,
Кыргызча тамсилчи, өзбекче масалчы. Мына шундай айырмачылыктардын көп болушу тилдердин лексикасын бири-биринен алыстаткан. Кыргызча кабар, өзбекче акпарат. Дагы бир мындай айырмачылыктарды байкоого болот. Бир эле сөздүн мааниси эки элде эки башка маани берген учурлар кездешет. Алсак өзбек тилинде бакши, ырчы деген маанини берсе, кыргыз тилинде бакши деген шаман, эмчи, домчу деген маанини берет. Кыргыз тилинде шайыр деген өтө эле шатырашатман адам дегенди түшүндүрсө, өзбектерде шайыр деген акын дегенди түшүндүрөт. Муна ушундан келип тилдик айырмачылыктар чыгат. Анткени менен Борбор Азиядагы түрк тилдүү элдер котормочусуз эле бирин бири эң сонун түшүнөөрүн дагы бир жолу баса белгилегибиз келет. Эми адаттагыдай эле сөз баба бөлүмүбүзгө өтүп, кыргыз тилинин академиялык кызыкча сөздүгүндөгү сөздөр менен тааныштыруубузду уланталы. Трайбализм деген сөз бар. Бул уруучулук дегенди түшүндүрөт. Маселен, мамлекет аппаратында иштеген чоң кызматтагы адамдын өз уруусунан чыккан адамдарды колдоосу трайбалисттик ооруга жатат. Төлөнгүт деп коет. Илгери хан, бек, бийлердин жан сакчыларын же жан жигиттерин төлөнгүт же дөлөнгүт деп аташкан. Муну азыр деле колдонсо болот. Топор деген сөз бар. Кыргызстар бул сөздү көбүнчө малга карата айтышкан, кырчаңгы начар арык малды топор экен деп коюшкан. Басыгы начар жүдөө аттарды да топор ат экен деп коюшкан. Ток казан деген түшүнүк бар. Тамак ашы кенен дасторкону берекелүү деген мааниде. Мисалы, бул үй бүлө ата бабаларынан бери эле ток казан адамдардан болот дешет. Тилемизүү дейт. Куру убада, калп убада жалган айтып, жанын жеп, айтканын аткарбай создуктура берген кишилерге айтылат. Качан болсо эле тилемизип калп айта берет деп коюшат. Теритиш деген түшүнүк бар. Өтө эле кир, шор басып кир деген кишиге айтылат. Мисалы, кайран жусуп аны ушундай болот деп ким ойлоптур? Үстүндөгү көйнөгү теритиш болуп бүтүптүр дейт. Сыябан. Сыйдуу меймандарды кабыл ала турган сый бөлмө. Суу тумшук. Жек көрүндү болгон кишиге айтылат. Кадырын жоготкон, элден чыгып калган кишини суу тумшук деп коюшкан. Мисалы, айым деген сөз коомдогу өтө ардактуу, кадыр барктуу, сыйлуу, таанымал аял заттарына гана колдонулган. Мисалы, Курманжан датканы даткайым деп коюшкан. Зыйнат айым, бермет айым деп аташкан. Эскерте кетерибиз, айым деген сөз күйөөгө чыга элек кыздарга эч качан айтылган эмес. Тилекке каршы биздин жаштар так ошол күйөөгө чыга элек жаш кыздарды айым деп атап жүрүшөт. Бул өтө туура эмес, калпыз көрүнүш. Айым ал тургай жаш келиндерге да айтылган эмес. Кыргызстар ар бир сөзгө маани чөгөргөн эл. Айымдар деген бул титул, наам сыяктуу нерсе. Ага бардыгы эле аялдар татыктуу боло берген эмес. Кыргызстар калыс сөзүн айткан, кошомат кылбаган, эркектерден да кайраттуу, керек болсо эл башкарган, журт башкарган аялдарды, аял затын айымдар деп ардакташкан. Түрмөгүбүзгө чекит коер мезгил да келип жетти. Бүгүн мага Жалал Абад дубаны боюнча өз кабарчыбыз Рыспай Абдраимов жардам берди. Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан белгилетиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан жарым саатты уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.